Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vi skal rygge tilbake til det glade året 2012, og vi skal også til Drammen. En sort fasade med tidsriktig litt sånn kantete maskuline bokstaver, og over en silhuett I oransje av en eller annen sportsbil, Autoforum.
Det som litt gøy at den siluetten, den brukt av ganske mange.
Ja.
For den, det tydelig at alle ringte til samme sjappe for å bestille logo,
ja.
Og ble solgt den. Å, den veldig unik.
Ja. Dette, det jo rett og slett 10-års jubileum.
For
da dette her begynte å rulles.
La oss si, stoppet å rulle.
Stoppet å rulle, ja. Det var jo I og for seg litt grann senere, men dette begynte jo å bli litt kjent. Vi snakker jo om denne bruktbilselleren, Geir Bråten.
Ja, det var det en kalte det når de skrev det, luksusbilfellen.
Ja, det morsomt.
Ja.
Det jo morsomt for de som lytter. Det var jo ikke spesielt morsomt for de som var involvert. Det
Nei.
Ble jo ganske pinlig ganske fort.
Ja. Da var det jo han bruktbilselgeren. Han fikk seg en kjendiskompis.
Hvem var det som var kompisen I utgangspunktet?
Det var Tommy Steine. Tommy Steine, han poserte som skal vi si, næringslivsfolk slash kulturpersonligheter gjorde på den tiden, når de var suksessfulle. Da hadde de på seg sånn Aksel Hennie-lue, stort skjerf og blazer. Tre ting som åpenbart hører sammen.
Jeans og noe som ser ut som en Rolex Yachtmaster, kan det være det?
Ja, det kan nok fort stemme. Eventuelt en Abitimer. Og da poserte han foran litt Ferraris og sånn, fordi Tommy Steine, han hadde rotet seg inn I det å selge bruktbil I Drammen, som jo det alle norske kjendiser drømmer om å drive med når de har slått igjennom. men takket være visst nok, takket være, nå må vi ta noen forbehold her, men visst nok takket være Tommy Steine, så ble det litt bruktbilsalg. Det var Madcon og Aksel Hennie og Peter Peters, eller hva han heter for noe, han kjendismanageren. Og
Aksel Hennie? Jon Arne Riise. Ja da, det er gullrekken av folk som klar for å kjøpe forfengelige, dyrere brukte biler.
De fant veien til, hva det for noe, travbanen I Drammen.
Ja.
Og der, det var der det skjedde. Der ble det solgt, ja. Geir Bråten var jo veldig suksessfull, I hvert fall hvis man stolte på regnskapet hans, noe man ifølge en par rettsdommer alldeles ikke burde gjort.
Det var jo det Europris-arving Dag Høyli bestemte seg for å gjøre.
Ja, det var dumt.
Stod på?
Så det var ikke noe smart, for det gikk mildt sagt I dass, må man kunne si.
Det var fett I begynnelsen da. Høyli investerte ifølge en sak som vi kan referere til her fra DN. Vi har jo også noe kapitalkilde på dette her. 16,5 millioner kroner I dette firmaet. Jeg tenkte at det var lurt. Brukt bil må man jo drive med. Det gøy. Overhovedet ikke snusket det. Trodde man?
Morten Ram husker jeg. Det her husker jeg faktisk, for det var en så syk rar episode av Senkveld med Thomas og Harald. Hvor Morten Ram av en eller annen grunn hadde med seg BMW X5-en sin inn I studio.
Ja. Og snakket om
Ja, at han var, nå gikk det så jækla bra at nå hadde han kjøpt seg BMW X5, og det var jo Autoforum-logoen visst nok på den bilen, men det var liksom, det var ikke måte på, og sånn, så trodde jeg det var ironisk, helt jeg så Morten Ram kjøre den samme forbanna bilen I Bogstadveien et par dager etterpå. Så det var veldig merkelig, men ja.
Det var, det skal, jeg kan oppklare litt rundt det med Dag Høyli, for han skal angivelig ha overført via selskapet Limited Supercars and Yachts tre luksusbiler, av merke Koenigsegg.
Ja. Lett omsettelige biler.
Ja, veldig. Ikke, ingenting rart ved det. Mot da aksjer en 45% eierandel. Så da hoppet han I høye, Høyli og Bråten. Da ble man I gang. 2011-regnskapet ble lagt I grunn. Og det så jo sikkert forbilledlig ut på den tiden. Jeg har sett et bilde av han Geir Bråten I forretningen, og det liksom sånn line-upen av sånne fortreffelige bruktbiler jeg vil si, helt komplett.
Ja.
Det Ferrari 430, rød, naturligvis.
Ja.
Porsche Cayenne med de der fancy hjulene, som var litt sånn store og lekkere. Det sikkert en Cayenne Turbo.
Panamera med sånn skrudde hjul.
Ja. Alt det der. Og det som jo skjer videre at disse kjendisene, bilinteresserte og forfengelige som de jo blir litt ekstra interessert I dette selskapet.
La meg sitere fra denne glittrende DN-saken. Ja. Den bilinteresserte komikeren, altså Tommy Steine. Han sier, fordi jeg har promotert dette, frykter jeg at folk tror jeg en del av svindelen. Den bilinteresserte komikeren hadde påtatt seg en bijobb som promansvarlig for Geir Bråten av Autoforum. Steine gjorde en god jobb. Rykten om bruktbilbutikken ved travbanen I Drammen hadde bredt seg blant kjendiser, finanstopper og kriminelle med hang til dyre biler. Nå kjørte de nærmest I kø til Drammen for å kjøpe luksusbil. Og det blant Madcon som kjøpte Bentley for 2 mil og Porsche Cayenne og Audi A4 og det var ikke måte på.
Morten Ramm kjøpte en Q5, gjorde han ikke
det? Nei, det var en BMW X5.
Hva var det?
Det den han kjørte inn I studio, men de skriver en grunn til Q5 I den, men jeg husker bilen. Det var en sort BMW X5. Jeg ganske sikker på
det. Kan hende han kjøpte flere biler.
Kan være. Det var sånn, veldig sånn snuddig, fordi disse bilene ble jo da samtidig fullfinansiert på gunstige betingelser, som de sier. Og dette har vi jo snakket om litt om før. En god del brukte bilselgere. De tjener jo ikke pengene på å selge deg bilen. De tjener pengene på å hjelpe deg å finansiere den.
Ja, de tjener I hvert fall litt. Litt av fortjenesten ligger jo I det å prøve å få folk til å ta opp et stort lån.
Ja.
Banken har jo... gode muligheter til å tjene penger på det, og da vil jeg jo gi litt tilbake. Det jo bare ren business.
Mm.
Det jo ikke alle som vet dette her, men det jo klart, det å ta opp et stort lån, det jo en inntektskilde for banken, og noen må jo ha betalt for dette her, I tillegg til banken, for at man skal gidde å gjøre det. Og at man skal bli styrt I riktig retning, og det var jo akkurat det som skjedde her. Men det var jo ikke bare det. Det handler jo også om at det og det her som det herlige I det, den der, du kan ha bilen, men jeg kjøper den tilbake.
Ja, du kjøper den for en mil, så kan du kjøre den et år og promotere kjappa, og så kjøper den tilbake om et år.
Ja, så du kan ha en har du lyst på en gratis Ferrari, Marius?
Ja.
Du kan ha den gratis, det veldig gratis.
Det ikke noe fishy over dette I det hele tatt.
Overhovedet ikke, du kjører en gratis bil, og det ingen no more strings attached I det hele tatt.
For dette var jo, den som trodde aller mest på dette, var jo faktisk Tommy Steinen selv. Så han tok seg ut en Porsche, en BMW 7-serie og en Range Rover Sport.
Og en Bentley. Han hadde vel en Bentley på et tidspunkt. Ja, hvis... Jeg tror han hadde en sånn tidlig Flying Spur, tror jeg.
Jeg tror det gikk I en god rotasjon her.
Ja.
Og så plutselig så tok ikke Geir Bråten telefonen lenger. Nei. Bilene var slett ikke verdt det lånepapirene til sånn han der trodde. Og Tommy Steine, han havnet I retten.
Ja. Ja, for han ble jo dratt inn I dette her.
Ja. Porschen tror jeg ble solgt ganske greit, men han satt igjen med restgjeld, og de to andre bilene ble vel også I praksis tvangssolgt av banken. Og ja, det jo en av de vittigere sånne, skal man si, tragediene som har vært I norsk næringsliv de siste årene, når en haug med kjendiser spiser pølse og kjøper biler de ikke har råd til.
Ja, han har jo da uttalt, det har nesten knekt meg. Jeg kommer til å tape en million på de bilene.
Ja.
Jeg må kanskje selge familie ut av. Det jo egentlig ikke veldig
morsomt. Jeg tror han måtte selge familie ut av, faktisk.
Kanskje man gjorde det.
Det skal vi kanskje gå over på det som ganske morsomt.
Det synes jeg vi skal gjøre.
Ja, fordi det ikke bare Tommy Steine som tar noen rare avgjørelser.
Det ikke det.
Det ikke det.
Du jo den av oss som tar de friskeste avgjørelsene når det kommer til bil.
Ja. Jeg har jo sagt tidligere her at jeg skulle alldeles ikke ha flere rundkjøver nå.
Nei.
Det var ikke snakk om.
Men hva det du har gjort nå? Hva det du har gjort?
Jeg har kjøpt Tommy Steines tvangsolte Range Rover Sport.
Det har du. Applaus.
Ja. Eller nei.
Den ikke villmannskjørt.
Den langkjørt.
Den har tatt ut aggresjonen sin på.
Ja, nei, den langkjørt. Den har gått 337 000 kilometer nå.
Ja.
Det en 2020-modell.
Den ville du ha.
Ja. Nei, jeg så en annonsebonde og tenkte, shit, hvorfor ikke?
Ja, hvorfor ikke? Du har jo bare to Range Rovere fra før.
Ja, så de som satt og håpet at jeg hadde gått noe skikkelig bare med noe fransk, de blir skuffet. Jeg litt skuffet selv. Jeg drev egentlig og forhandlet på en basket case Cayenne. men så det litt den her at uansett hva man sier, noen deals, de tar man bare, og når en komplett basket case Range Rover Sport med en såpass morsom bakhistorie dukker opp, da må man jo ta den.
Ja.
Så det noe du vil vite om bilen?
Det mye jeg vil vite om bilen, fordi den jo selvfølgelig ikke feilfri.
Nei.
Nei.
Det skal sies, jeg kjørte den en tur. Jeg har lært litt grann fra den forrige gang jeg kjøpte en sånn basket case Range Rover. Mm. Og det du må prøve kjøre den ordentlig og kjenne etter den. Og det, altså, motor og drivverk virker å gi et relativt godt inntrykk. Og hjuloppheng og sånn virker å gi et relativt godt inntrykk. Sånn at liksom, det bil igjen her. Dette er ikke en vinter med opppussing, sånn som det ble med den blå Range Roveren, som jeg kjørte tilbake på to punkterte luftbelger, og ikke innså hvor insanely idiotisk det kjøpet var.
Jeg innså det, jeg prøvde å advare det.
Så den bilen blitt fin nå, men det har kostet så mange arbeidstimer at du begynner å skjønne hvorfor briter driver og slakter i bilene når de har sånn tre MOT-fails.
Ja.
Så det her begynner jo med at jeg kjører bilen en tur, og den har en mangelapp, for han har tatt den på en EU dagen før. Mm. Så den har noen stabetakforinger som mangler, eller som gått til oppløsning. Den har behov for nye bremseskiver foran.
I oppløsning? Ja, det var vel kanskje det var.
Og så har den sånn at du skal kunne offroad-kjøre Range Rover Sporten din, noe sånn cirka fire mennesker i verden har gjort, og alle bor i Saudi-Arabia.
Jeg har også offroad-kjørt Range Rover.
Ja, den ny, det var ikke din.
Det sant, men jeg har gjort det.
Den har da en metallplate under bensintanken, så ikke du skal kokke hull i den der.
Noen vil jo si at det ganske fornuftig, egentlig.
Ja. Men den ruster også noe så intenst, den, den plata under dieseltanken, at den ikke der.
Ja, for den bilen her har kjørt da pendlet oppå...
Pendlet Oslo-Hamar.
Ja, i salt hver dag. Swoosh!
Han som solgte meg bilen fortalte meg noe veldig artig. Swoosh,
ja.
Og det var jo presset at han hadde hatt en Maserati tidligere. Og så hadde han kommet litt fort inn mot en fartskontroll, og kjente etter at han hadde ikke mistet lappen, eller blitt stoppet, men da hadde han kjent etter at, vet du hva, det unngikk jeg nå. Og så hadde han prompte dratt og kjøpt seg en Range Rover i stedet for. Altså så å si direkte bare dratt og bytte inn bilen og tatt seg ut en Range Rover i stedet for. Men... det som jeg oppdaget var jo at den bilen har jo da gått 337 000 kilometer. Mm. Disse bilene har et registerreimintervall på
180?
168 000.
168?
Ja, det fordi det antagelig er i miles.
Oddly specific.
Ja, jeg tror det i miles. Jeg tipper det 110 000 eller 100 000 miles.
Det 168 000 kilometer.
Ja, så det noe sånt.
100 000
105 000 sikkert, et eller annet sånt.
Ja. Typisk er brittisk 105, ja.
Ja. Det hadde den sist tatt på 124 000.
Ja.
Som betyr at den har gått 70 000 over, eller noe sånt, over registerreimintervallet.
Her begynner det å bli interessant.
Det tenker jeg når jeg snakker med fyren, at dette bør jeg ikke gjøre.
Ja, hva tenkte du da? Da du hørte om det, at han fyren har kjørt lott.
Dette er en bil som ikke tåler å skippe registerreimbytter, fordi da knekker vanligvis veiva. Så jeg tenker at han har hatt usannsynlig mye flaks. Så jeg tenker at så flaks har ikke jeg. Så jeg tenker, det her driter jeg.
Du droppet bilen.
Jeg droppet bilen. Mm. Takket han pen. Veldig trivelig fyr. Skikkelig, skikkelig trivelig kar som selger bilen. Men jeg tenker at det her, vet du hva? Jeg har faktisk nok, nok gamle rancher over det. Det her gidder jeg ikke. Jeg drar. Jeg kommer meg hjem og tenker, jo, det gidder jeg. Yeah. Og sender han en melding og kjøpte bilen likevel.
Selvfølgelig. Så med en veldig overdue service da, Gregreim service. Ja,
vi kan jo, jeg har prøvd å summere opp de tingene som ikke funker forløpig.
Ja.
Det du har bremser foran.
De skutt.
Ja, de ferdige, men de ikke sånn, det ikke noe sånn idiotisk, de bare, jeg tror den ene skiva var akkurat beyond det som var greit, eller et eller annet, ja, eller et eller annet
okay. sånt. Så skiver og klosser.
Ja, så skiver og klosser foran, det, den tar vi. Yep. Og så har jeg bestilt disse stabstagforringene. Så spørsmålet, har bilen sommerhjul?
den har noe sånn utslitte helårsdekk, gjetter jeg på.
Den, nei, den nei. Er kun vinterdekk.
Ja, kun.
Men de ganske nye.
Oh,
ja. Han hadde sommerdekk til hans sted, men de var ikke brukende, så nei. Den ikke sommerdekk.
Nå vel.
Funker ryggesensorer foran?
ja, men bare når du rygger.
Nei.
Å oh, nei.
Funker ryggesensorer bak?
Nei.
Hele tiden.
ja.
Yes.
Oh, det det. Elsker det.
Den varsler også low coolant hver gang du starter å skru den opp.
Det low coolant?
Ja.
Ja.
Det trodde jeg først ikke var, fordi jeg oppdaget en annen ting, og det at den temp-sensoren på bilen har dabba, som gjør at nåla ligger alltid nede på blått.
Ja.
Noe som gjør at når du da sitter i bilen, og du tenker at jeg skal bare høre på motorlyden, så du trykker inn gassen og sier og så faller den ned og sier bom, 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 bom. Fordi det et eller annet som helt galt, så jeg tenkte, ja, men det derfor, altså Google, det derfor den har lavt kjølevæskevarsel.
Mm.
Var det derfor?
Nei.
Den leker kjølevæske.
Den gjør det, ja.
Og du vet at du har vært borte I mye idiotprosjekter når du ser at det lekker kjølevæske foran på bilen. Mm. Så det du tenker yes! Den bruker I hvert fall ikke kjølevæske. Den
bruker ikke. Yay.
Så da det jo da tempmåleren til kjølevæske, tempmåleren til olje og funker ikke, og ekspansjonstanken lekker.
Mm.
Skal vi se.
Bensintanken.
Den hel, men den plata under. Og så tenker du, men det ikke noe problem. Det googlet jeg faktisk, det ikke noe problem. Den plata koster 15 kroner.
Mm.
Spørsmålet det noen I Nord-Europa som har den på lager?
det vil ikke være rart å ikke ha det, men siden du stiller spørsmål på den måten, så velger jeg å si nei.
En. Jeg fikk tak I den siste I England.
Mm.
Så der hadde jeg litt flaks. Fra en sånn, du vet, sånn nettbutikk som du... dette en scam, ja, eller hva dette for noe? Jeg kommer helt garantert hjem nå til en sånn DHL, den kom I dag, en sånn DHL-sending, og der oppe der tipper jeg det et brukt akebrett.
Ja. Som de jo har veldig mye av I Storbritannia.
Så, tenker du,
med sine høye fjell og lange vintre.
Den bilen har også blåtann.
Ja.
Så du kan blåtannringe.
Men kan du blåtannringe?
Du kan. Hvis Men ikke telefonnummeret ditt har et 8-tall I seg.
Ja, selvfølgelig.
Og du kan heller ikke, du kan kun søke nedover, men ikke oppover på FM-radioen. Dette har jeg faktisk fikset. Ja. Fordi det fant jeg ut av hvordan man gjør. Det altså den mest lurvete reparasjonsmetoden jeg har vært borte I. Du trenger 6 sånne BIC-penner. Og de må du klippe enden på og liksom sluse på baksiden etter å ha skrudd alt fra hverandre.
Det høres uverdig ut. Den hadde jo
Vet du hva? Jeg satt og tenkte deg mens jeg holdt på med det. Hva det du driver med nå? Du sitter med en tapetkniv og klipper opp bikkniver. Mm. Nei, bikkpenner. Hva det du driver med? Men så funker det.
Det funker.
Så da var det greit.
Ja.
Funker kjøleboksen I midtkonsolen?
Nei.
Funker håndtaket I kjøleboksen I midtkonsolen?
den vekk.
Nei, den der, men den sier spjoing og forsvinner I baksettet hver gang du åpner midtkonsolen.
Men jeg vet om en ting som faktisk funker på den bilen.
Hva da?
Som alltid går I veien på, går galt på de bilene.
Håndbrekket, det var det eneste jeg testet sånn ja. Inngående, for det sånn en drittjobb.
Du vet, på TikTok og YouTube og Instagram og overalt, så det sånn, lager man sånne verksted-fail-filmer. Da det alltid I en sånn liten sånn collage av filmer om ting som går galt, om sånn ratt som rister og sånn, så det noen som prøver å aktivere brekket på en sånn disco 3 eller sport eller sånn, og så sier brekket sånn, Ja. Og så og så det noen som får lattekrampe i bakgrunnen fordi det høres helt idiotisk ut,
ja.
Og fordi brekket ikke funker.
Funker de gassdemperne for å holde panser oppe?
Nei.
Faller panseret i huet på deg akkurat det du tror det funker?
Ja.
Yes.
Ja, for de funker litt.
De funker litt, og i det du slipper det, så dunk, så faller de i huet på deg. Funker gassdemperne på bakluka?
De funker.
Nei. Funker den, det er todelt bakluke.
Ja, det vet jeg.
Funker den øvre bakluka?
Funker den ikke?
Nei.
Nei.
Funker vindusiskeren bak? Nei.
Nei.
Hva med takluka? Funker den?
Nei, det er sånne ting som alltid, det står alltid sånne annonser. Takluka har jeg ikke brukt siden...
Den koblet fra.
2003. Ja, koblet fra.
Så da, endte jeg opp på Sylling hos en fyr som hadde en sånn superombygd Range Rover Sport, ja. En sånn 20 år gammel XC90, og en første generasjon Porsche Cayenne Turbo med rådebank stående i hagen. Og en konteiner.
Ja.
Og det da du kjenner litt etter at jeg glad jeg har en samboer som holder meg litt i ørene, og at jeg ikke bor på landet.
Hadde han fyren her en sånn Scania Vabis buss?
Nei, men han hadde 12 sett med dekk liggende i hagen rundt den konteineren.
Ja.
Det er et varsel om ikke jeg har fått det, altså. Så det litt å gjøre her. Men jeg tror det her skal bli ok. Jeg tenkte å bruke den bilen litt i sommer, fordi det jo en dieselbil, så den bruker i hvert fall mindre drivstoff enn de to bensin-V8'erne jeg har lenket meg fast til i en drivstoffkrise.
Mm.
Men dette blir ikke en bil som skal bli værende sånn kjempelenge. Dette blir å fikse opp, kjøre litt, ha det gøy med det, og så skal den selges til fordel for noe annet idiotisk. Mm. Så jeg på sikt åpen for å bytte denne bilen.
Ja, det hadde vært gøy.
I noe annet dumt.
Ja.
Men så lenge det, ikke det må sveises, jeg gidder ikke å sveise.
Men så var det denne reggreimen da?
Ja. Jeg tok jo da og bestilte reggreim strammeverktøy fra England uten returrett til 2000 spenn. Og så skulle du og en kollega med innom det verkstedet som han fyren alltid har brukt.
Ja.
For han har jo byttet en del ting på den bilen.
Det har gjort en del. Og dette her synes jeg er et...
Det bytter diff bak, og begge drivakslinger.
Ja, selvfølgelig. Dette beviser at når man har sånne biler på verksted...
Jeg må skytte inn en ting. Funker nøkkelen?
Ja, den funker, for den har du fikset.
Ja, nå, ja.
Ja.
Når jeg fikk den, så den ut som hunden hadde fått tak i den, og ja, du kunne ikke låse den opp, så du måtte vippe ut det lokket på dørhåndtaket for å stikke den inn og låse opp bare førerdøra.
Mm, praktisk.
Så
jeg må jo innrømme, Marius, da jeg hørte om dette her, og spesielt det med den der overkjøringen på reggreimen, jeg synes dette hørtes rart ut. Og da jeg liksom begynte å tenke enda mer over hvor mye overkjøring det var snakk om her, hvor mange kilometer det siden den reggreimen skulle vært byttet, så synes jeg at dette hørtes veldig rart ut. Og jeg tror også at du innerst inne også tenkte det samme.
Ja, det var derfor jeg bestilte dette ikke returbare låsesettet fra England, som nå ligger på Finn.
Ja, selvfølgelig. Så da kan man rykke ut på Finn, et realt funn på Finn der, ditt låseverktøysett til disse bilene.
Ja, fordi dere stakk jo på det verkstedet og snakket med dem.
Helt riktig. Vi dro innom og snakket med han fyren, og jeg likte veldig godt den første reaksjonen hans da han hørte hvilken bil var. Å, den der, ja.
Ja.
Og vi ble litt nysgjerrig, bare sånn, ja, hva med den? Ja, den dårlig, sa han.
Det jeg ikke enig i.
Den var det mye på, sier han.
Ja, det var det.
Det var det, ja. Han virket ikke imponert i det hele tatt. Men det som jo er gøy, er jo når vi kommer til å spørre om den reggreimen er byttet. Og da sier han selvfølgelig, man skal jo ha litt flaks her i livet.
Ja.
Ja. Den er byttet på 300 000.
Ja. Ja. Så det er 30 000-ish siden den ble byttet.
Ja.
Så litt flaks skal man jo ha.
Ja.
Det skal sies, jeg har kjørt den bilen litt, og den er tight og fint, det har gått 330 000, men det er alle de småtingene som du naturlig nok, når du har hatt en bil i nesten 10 år, og du merker at jeg er egentlig litt mentalt klar for en annen bil, så du gidder jo ikke å fikse nøkkelen, du gidder ikke å fikse radioen, du gidder ikke å bytte gassdemperne bak, så han hadde jo en sånn der snøskuffe som holdt den opp, eller hva det var for noe.
Typisk. Man gir litt blaffen.
Ja, men man slutter å gjøre de tingene, så gjør man de tingene man må når bilen må på verste, så det er en feit bunke med dyre ting som er gjort på den bilen, altså.
Ja, ja, og det sier jo sitt at han fyren har kostet på, det har vært så dyrt å betale for den bilen opp igjennom, at han kunne selv ikke huske at han har betalt for å bytte reglene på bilen. Det gøy.
Ja. Det som at liksom, en ting jo hva mekanikeren mener, men jeg har jo vært under bilen og kikket og sånn, og selvfølgelig...
Og fått rust på deg.
Jo, men altså når du begynner å... Hvis du summerer opp den lista jeg lagde i stad da, med liksom bremser, nå hadde vel ikke han det... Hvis han hadde regreimskiftet på lista sin, så ville det være snodig, men, men liksom, det en kjølveskelekkasje, nøklene funker ikke, diverse sånne ting som ikke holder seg åpent av vinduer og... Nei, eller dører og panser. Det liksom en sånn del... Hvis du satt på det verste, så det jo...
30 lapper.
50, tenker jeg.
50, ja. Men hvis man ser det litt motsatt da, man sier motoren, den sviver greit. Turboen du lader,
ja.
Det jo en twin turbo setup på den der, det
vel? Nei, enkel turbo.
PSA 2,7, ikke det?
Ja, men jeg tror det bare Jaguaren som fikk to turboer. Jeg tror bare den her en turbo. Jeg er
helt sikker på
det, ok. Og så mener jeg at det D4 3-literen som fikk to turboer. Altså
ok, okay. Vi sa for øvrig i en annen episode feil, det er BMW M340i som har 374 hestekrefter, mens BMW X3 M4i har 360 hestekrefter. Okay. Da fikk vi oppklart det. Men ikke sant, motoren, den funker, begge diffene funker, alle hjullagerne er lydløse.
Og byttet.
Og byttet.
Alle sammen.
Girkassen.
Er dødsbra.
Styringen er grei.
Styringen er kjempefin.
Tannstager lekker ikke?
Nei, ikke som jeg har sett. Det kan være at det er blandet seg med kjøleveska som ligger foran der, da.
Nei, jeg skal ikke komme inn, da.
Nei, jeg bare tøyser, da. Ja. Men den har til og med også sånne lys som svinger når du svinger på bilen, som jeg synes er, ja, er veldig festlig.
Ja, det
er litt festlig.
Gøy. Ja, det ser litt tøft ut.
Så jeg tror det er mye bil igjen her, altså. Mm. Og jeg merker at jeg liker veldig godt å kjøre de bilene. Jeg tror denne kan være tunet, for den går på 0,8, som jeg tror litt lavere enn de pleier å være. Det rundt der det havner når du tuner de fra 190 opp til 240 hester, eller hva det for noe. Den går fint, den ligger bra på veien. Den har ikke dette krengbare understell, eller hva det var for noe som de fikk etter hvert.
Jeg tror ikke du fikk på 2,7.
Jo da, og det er sykt dyrt å fikse. Jeg vet ikke om du fikk det på 2,7, du fikk det i hvert fall på TDV 18.
Ja, V8 og 4,2 fikk du.
Ja, jeg er litt usikker på om du fikk det på 2,7, men det er heldigvis ikke noe den bilen har, for det...
Men er det så dyrt å fikse? Det er ikke det på andre biler.
Det koster vel, tror jeg, hvis stabsdagene på den bilen går, så koster det 16 000.
Åja, sier du det?
Ja, for delene. Så, men jeg har jo rukket å bruke 15 000 på deler allerede, før jeg har satt i gang. Jeg får takke en ny takluke, som sagt.
Yay!
Så det skal bli bil av det her igjen. Men som sagt, dette er fordi det var en for god historie til å la være. Tommy Steines bank repossessed Range Rover med masse feil.
Du koser deg der Tommy Steine har kosset seg.
Nei, men den, altså ikke til forklaring for Tommy Steine, men den historien er jo så vittig da, med masse sånne forfengelige kjendiser som driver og spiser grillpølser nede i Drammen og kjøper sånne biler som det sitter sånne damer med lange negler på panser av.
Overmod står for fall.
Ja da.
Ja.
Så,
Neida, det er jo litt gøy. Det er jo artig eierhistorikk. Det er jo, de aller fleste vet jo dette, men man kan jo, hvis man logger inn hos Statens Vegvesen, så kan man undersøke hvem som eier bilen tidligere.
Ja.
Det er jo alltid ganske nyttig informasjon. Yes. Så gøy å se hvordan, har den vært skrudd på noe tidspunkt?
Nei.
Nei. Det er jo sånn positivt.
Kilometeren virker å være rimelig pålitelig, altså.
Frontruta er slitt ut.
Nei, den er ikke så verst.
Jeg sier du det, ja.
Så, nei, altså det er masse bil igjen her. Så jeg tror jeg kommer til å kjøre den bilen her ganske mye, faktisk. Altså, mye, mye. Det er en typisk bil jeg har i 3 måneder til 6 måneder. Og så får vi se om vi får lempe den ut utenfor store tap. Og så, og så se om vi kan eventuelt bytte den i noe annet idiotisk, som kunne vært festlig å bryne seg på.
Ja.
Så vi får se. Men... jeg sa jo en gjentatte ganger at jeg skulle ikke ha flere Range Rover, og det...
Ja, nå begynner det å bli mange Range Rover.
Ja, så nå får jeg prøve å finne på noe annet etter hvert.
Nå må du kjøpe en Jaguar.
Du, jeg kom jo tett på en, jeg sa jo det, en Jaguar S-Type 3 liter.
Hæ, gjorde du?
Ja, 2005-modell.
Eller... Hva skal du med det?
2000... Nei, men det var bare, det var så besnærlig prosjekt, for det var en eller annen fyr som hadde... Nei, jeg tror det var en 2002-modell, kjøpt i 2005. Og så bare parkert bak huset i påvente av at sønnen skulle overta bilen i 2012.
Ja, det er litt gøy.
Og der står den fremdeles. Det var ikke noe galt med bilen, liksom.
Hvilken farge?
Sølv. Altså, sølv med sort interiør eller noe sånt.
2002, det er en tidlig en, men ganske tidlig. Når var det de bilen kom?
99.
Ja, men da har den det nye interiøret, tror jeg, faktisk.
Ja, det kan godt være. Altså, det var en
idiotisk prosjekt. Det en bil ingen interessert I, så den tror jeg ikke vi skal snakke så veldig mye om. Det Nei. Lurt at du ikke kjøper.
Jeg tror også det var greit, men du, man sitter og kikker på sånn, så begynner man å maile med folk og sånn. Nei, altså, det jeg keen på sikt, det jo sjokk og vantro en bimmer.
Ja.
Men, ja, ja, BMW kunne vært artig. Jeg kunne også vurdert litt en skikkelig gammel Mercedes.
Jeg fikk mail noen som tipset om en lang CX.
Ja.
Var det noen som sette på Instagram?
Men jeg kom jo litt tett på å kjøpe en CX.
Ja.
Og så begynte jeg å google det greiene der. Ja. Og det jo et mareritt å holde på veien.
Jeg så du, jeg sendte deg jo litt, det dukket opp en veldig billig Rolls-Royce Silver Shadow, som den som de har produsert absolutt flest av. Og den var jo veldig billig, stod I halden. Tenkte jeg, den fikk jeg faktisk litt lyst på, for den var såpass billig at det kunne jo være gøy å ha. Og undersøke litt, jeg sendte jo deg noen av de linkene fra en sånn buyer's guide på den bilen, for det jo ikke en bil jeg kan veldig mye om, men jeg vet jo at det en del Citroën-teknologi I de bilene, merkelig nok. Hmm. Og da stod det sånn, på den der buyer's guiden var det sånn, don't even think about buying a car without a rebuilt brake system, og bare, føler du at hører du den lyden, walk away, kjenner du på det, regn med 3500 pund med en gang, og det var bare nei, det litt mye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Yeah. Men en sånn 80-tals Bentley, det hadde vært ganske fett.
Mm.
Vi har jo snakket litt om Bentley det siste, også fordi at de har jo lansert en Flying Spur hybrid I Norge nå, så de hadde noen sånne Bentley-folk som kom på besøk. Og da fortalte de faktisk at de driver og bygger opp en sånn heritage fleet. De hadde en original 1958 Flying Spur, som en ikke helt restaurert bil, så den litt sånn imperfections her og der.
Mm.
Jeg drev og la ut på Instagram med noen filmer, for jeg drev og klodde på det dørene, for det så sykt deilig lyd. Helt sånn bankvelv, nesten i hvert fall sånn deilig sånn klikk når du åpner og lukker de dørene. Og egentlig en veldig kul bil, deilig sånne baksete hvor du liksom ramler, du sitter sånn lavt og deilig I de der bilene. Så jeg spurte jo, om vi kan dra og besøke dem I crew I England, og kjøre litt gammel Bentley.
Ja.
Og det sa de egentlig ja til, så jeg tenkte at vi kunne jo på et eller annet tidspunkt prøve å kave oss over til Storbritannia. Vi må ha noe det pass og noe greier.
Høres veldig ut.
Vi har litt forskjellige...
Du har pass, har du ikke pass?
Jo, jeg har pass, men alle, det jo ingen som har pass.
Ingen har pass.
Jeg har masse problemer med pass. Ja. Det kunne være en gøy ting å gjøre.
Mm.
Men I det så ligger jo det der med at de klassiske bilene på vei tilbake, og da håper og tror jeg at Bentley også tar inn noen av de firkantede 80-tallsbilene, som jo dødsfete, de svære runde
husene, ja, ja, ja.
Bentley som han, Turbo R. Og...
Han sjeiken kjørte ja, ja. I verdens sprøeste biler, Scumball. Ja, jeg vet ikke, jeg driver jo å tenke litt, fordi egentlig så hadde jeg bestemt meg for at det skulle gå litt tid før jeg skulle ha en nytt prosjekt, og det har litt å gjøre med, jeg har en god del ting jeg godt kan tenke meg å gjøre ferdig hjemme, og så har jeg også bestemt meg samtidig for at dette skal ikke bli den fjerde sommeren jeg bruker hele ferien min på å pusse opp, så litt sånn for å få unna litt sånn forskjellig, så skulle jeg ikke ha flere prosjekter. Men det gjorde I hvert fall at jeg fikk ferdig, jeg har fått ferdig, sånn at den Jaguaren I god, grei bruksstand. Mm. Klassiken skal ha et nytt bunnpannepakning, men that's it, liksom.
Mm.
Og så den I brukende som skal ha en polering også, selvfølgelig. Men jeg fikk jo da tatt og byttet førerdør og bagasjeromsluke på minien I full fart. Det rart, etter hvert så har man skrudd så mye at sånne ting går ganske kjapt.
Ja.
Jeg tror jeg byttet bakluke og førerdør på sånn til sammen halvannen time, liksom.
Det går men det greit når man først I gang.
Men det liksom koseskruing, og det det som litt greit med den sporten også, at liksom sånn, det ingenting av det som skal gjøres med den bilen som spesielt vanskelig, men det drit dyrt hvis du skal liksom begynne å fakturere 1100 eller 1200 pluss moms for at noen skal gå og fikse de tingene.
Mm.
Men det å høre på en podcast og jobbe litt I hodet mens man fikser en radio eller bytter noen bremser eller noe sånt, altså det bare kosejobber.
Mm.
Så det der gleder jeg meg litt til å ta tak I, og så vil det jo bli oppdatert løpende på Skamlund på Instagram, sånn at vi kan få litt inntrykk av hva som,
ja, da, det
hvor enkelt dette egentlig
Litt ting og tang, ja.
Så.
Jeg tenkte på det med sånn riktig bilpleie. Vi la jo ut noe, vi var jo på vei til Gardermoen her forleden, for å kjøre disse Porsche-ene og den motorsyklen på bane, for de som fikk med til det. Det kommer en sak på det greiene der, rett og slett. Bare la det gå mot sommer... Først så kanskje det dukker opp noe.
Mm.
Men da la jeg ut noen greier vi drev og vasket inn I en bil, og det der med produktene, det så lett å glemme. Vi som sånn veldig sånn bilfolk og har peiling på det igjen der, og driver mye med det, det der med å velge riktige produkter, det utrolig mange som, altså ikke at det noe galt med biltema, jeg digger biltema, jeg kjøper masse ting fra biltema, men det med å sette seg inn I at av og til så det verdt å bruke litt penger på de tingene som du vet funker, som du vet at du kan bruke på en interiør I en dyr bil, eller en gammel bil hvor man ikke vil at liksom, fargen av skinnet skal gå ut.
Jeg renser liksom, jo...
Men at man liksom holder seg litt på de produktene som, altså enten du skal polere eller du skal gjøre noe annet da. Jeg så de har fått nye poleringsmaskiner på Biltema faktisk, som så ut som sånne, de har liksom nøyaktig samme fasong som de Rupes-maskinene, det italienske
merket. Ja, ja.
Så jeg tenkte kanskje vi skulle ta en kikk på det også.
Ja. Jeg renset jo setene den Runchby Classic'en I Kristi Himmelfartshelga. Og det, da brukte jeg Color Lock sin sånn leather cleaner. Men det produktet jeg kjenner ganske godt, for det har vi brukt I mange år. Og de setene ble dødsbra.
Det ble veldig
Men hvis du bruker den rensen på feil seter, så river den jo ut det som oppi der.
Ja, man skal være litt forsiktig.
Så man må teste litt frem, altså.
Ja, og så handler det litt om den finishen også. Liksom, ja. Vil du ha en blank finish? Vil du ha en matt finish? Matt finish. Jeg vil ha matt.
Alle vil ha matt finish.
Alle vil ha
matt. Du må ha matt finish.
Jeg har aldri skjønt det. Jeg ser på sånn TikTok som folk som sprayer noen sånne greier på halve dørkortet, og så blir sånn plasten, som jo skal være matt, blir helt sånn blank.
Ja. Æsj.
Ja, altså, hvem vil ha blank bil innvendig, liksom? Det feil.
Det
feil. Veldig feil. En annen ting, Marius, som feil, du sendte meg en link her forleden.
Ja, den skummet jeg bare, og du arresterte meg prompte.
Ja, men da tenkte jeg å undersøke med deg, eller jeg kan I hvert fall diskutere hvor feil det. Vi var jo så på denne Z3-en fra den tiden hvor jeg hadde lyst på en slik bil. Jeg trodde jeg hadde lyst på en slik bil. Vi har kikket på noen forskjellige, men dette var jo en 2 liter, 150 hester, 600, så det jo en ganske sjelden og ettertraktet bil, og så kom vi og så på den bilen, veldig hyggelig selger, og det var egentlig en liksom, egentlig ganske kul greie, I og med at de bilene ganske sjeldne. Men så oppdaget jeg at det jo ikke den originale fargen på bilen, og det var derfor vi tilbake hit nå, med denne røde cabben som du sendte meg, uten å lese annonseteksten.
Nei, så rød 3-serie cab, jeg tenkte på deg umiddelbart.
Imola rød så det ut som, det vel en BMW-farge, men så var det jo det problemet at den bilen har vært sølvfarget en gang I tiden.
Mm.
Og da tenker jeg, med mindre du billakkerlæring, lærling, og dette faget ditt, og du har uendelig med tid til å holde på med dette, eller... Det snakk om en slags sånn nøttenbolt-restaurering, så det sjeldent at en omlakering til en helt annen farge på bilen blir velket.
Nei, jeg jo enig I det.
Jeg synes det turn-off. For det noe med at, ok, hvis du da har tatt ut alle vinduene, du har løsnet alle, ikke sant? Hvis du ikke gjør den jobben riktig, da, så vil det være sølvlakk under
Men det røde. Greit om du gjør det? Hvis du gjør det riktig, det da greit? Hvis du vet innerst inne den bilen var egentlig sølv, men den lakket som om det skulle være helt fantastisk gjort av verdens beste lakkerere, vil du fortsatt synes det var greit?
Ja, det det som spørsmålet. Det synes jeg et interessant spørsmål, fordi hvis du velger en original farge til som var den paletten du hadde på den tiden, altså i brosjyren eller altså en tidsriktig farge. Det trenger ikke å være en fra brosjyren nødvendigvis, men for BMWs del liksom en individual farge eller noe som du kunne fått på den bilen, da vil jeg si at svaret ja. Mm. At du endrer fargen på bilen, det synes jeg faktisk helt greit. Det gjør jo folk stadig vekk. Mm. Hvertfall på sånne dyre biler, ikke sant? Hvis du får en SL da, en 190 SL, det en bil mange har lyst på, legendarisk bil, men den her, den har rødt originalt i drør, skinnetrør, men bilen rød, og den var originalt sølv.
Mm.
Men så tenker du, jeg har lyst på sølv, men jeg har lyst på en annen sølvfarge som du også kunne få. Jeg vet ikke om det var to sølvfarger å velge mellom på SL-ene på den tiden, men uansett da. Det synes jeg greit hvis du gjør en ordentlig jobb, men det å lakere, du må ta ut motoren i bilen da, hvis du skal få endre farge på bilen. Du må ta dørene, du må ta ut...
Altså du må pille fra hverandre hele bilen?
Bilen går jo nesten ned på atomnivå. Hvis ikke det gjort ordentlig, da ser det bare totalt dust ut, synes jeg.
Ja, jeg litt enig med deg. En av de bilene du kan jo teoretisk sett bytte farge på jo for eksempel Range Rover Classic, fordi der kan alle panelene tas av i praksis.
Ja, men det blir jo litt sånn rart. Men
det blir
jo,
rart, det
også. Hvis du bytter fra grå bil til sølvbil, da, så vil jo innsiden, altså B-pilaren, når du åpner røren, vil jo se veldig tydelig at
fargen... Den klarer du jo å lakke uten å pille fra hverandre alle sammen.
Det godt poeng.
Men det en av de...
Ja, det godt poeng. Der tror jeg faktisk ikke motorrommet i samme farge som bilen uansett. Det vel...
Eller, det kommer vel litt an på hva som var til lunsj den dagen de hadde, var på jobb hos British Leyland, tror jeg.
Ja.
Så apropos BMW'er på Finn.
Du har en liten funn på Finn til oss.
Ja, men dette litt en sånn diskusjon. Ja. Fordi det dukket opp en BMW 523 i.
Mhm.
Fra 97 på Finn. Den har gått 26 000 kilometer.
Ja, den fikk jeg faktisk flere som sendte på Instagram. Mm.
Og den bilen ser jo relativt eskeny ut. Altså sånn, den litt sånn en snedig at den grønn med lyst interiør, og det en veldig pen fargekombinasjon. Den har jo det dashbordet som Porsche ble saksøkt for.
Mm.
Altså kremfarget dash, eller hva det for noe, ikke sort. Så dette
det
jo...
Det var ikke Porsche som også ble... saksøkt fordi altså fikk de solbriller i stedet?
Jo, Porsche Cayenne. Porsche Cayenne måtte ha et søksmål der hvor de måtte forlike vel at alle måtte få penger til å kjøpe solbriller eller et eller annet sånt.
Det helt kong.
Så,
men advokatene stakk av med millioner selvfølgelig.
Ja,
på begge sider.
Den, dette jo en 523 sedan. Den bilen ser jo, altså som sagt, eskeny ut.
Mm.
Men den 523i, dette er 2,5 liter, 170 hester.
Autolat?
Autolat.
Mm.
Den har jo da 170 hester spesielt. Dette var jo teknikkens værle eller et eller annet sånt som gjorde en eller annen sånn, for dette var jo en sånn nederlandsk greie. Dette var en bil som ble solgt i land med høye avgifter. Men så gjorde de en sånn benktest på den hvor de fant ut at, jeg husker ikke noen nederlenderne eller svenskene som fant ut at de i snitt hadde de bilene 185 gjester eller noe sånt.
Ja, så de hadde nesten... mer ytelse enn det de sa. Men var det noe med slagvolumen? De kunne ha høyt slagvolumen, men lav effekt eller noe sånt rart?
Ja.
På en innslagspunkt?
Ja, det var et eller annet, det var hestekrefter som utelukkende slo ut. Mm. Fordi du hadde jo 2,5 og så hadde du 2,8 med 192. Og det var ikke så stor forskjell på de bilene, skjønner du?
Nei.
Men da er spørsmålet, fordi prisen på den bilen, skal vi se, la oss lese i det teksten, denne bilen finner du ikke maken til. Bilen i en unik tilstand i forhold til alder. Samme eier fra 96 til 2019, og da har den kjørt 26 000 kilometer eller noe sånt.
Mm.
Altså det litt sånn merkelig hele greiene, fordi første eieren hadde kjøpt seg en annen bil etter et par år, og da har han bare latt bilen stå i garasjen siden, i praksis.
Ja.
Bare brukt den som en sånn hyggebil. Og det liksom bare sånn, det må nevnes at dekkene på bilen ser ut til å være de som satt på bilen fra fabrikken. Det BMW-logo i balanseringsloddene, som en sånn detalj som jeg faktisk litt setter pris på.
Kanskje for at dekkene skitt da.
Ja, de jo bare kastet i søpla med en gang, men det litt sånn artig. Det har blitt kommentert at bilen har museumskvalitet. Jeg ikke uenig, og den må gå videre til en entusiast som har mulighet til å bevare den videre. Skal du ha en bruksbil, så let videre. Du får ikke kjøpt den. Riktig kjøper ser at dette bevaringsverdig, og ikke minst en meget god investering. Om 5 år bilen veteran, og verdien vil etter all sannsynlighet stige på en slik bil hvis den behandles riktig. Og det der jeg litt usikker, fordi den bilen koster 250 000 kroner.
Ja. Så hvis den blir omsatt for det, så kan vi vel si at den har steget veldig mye.
Ja, altså hvis du får solgt den for 250 000, så tror jeg ikke du skal gjøre det fordi du venter en sånn bitcoin-aktig avkastning på det.
Nei.
Altså sånn, det er helt åpent. Jeg er helt åpen for at 250 000 kan være en grei pris for en sånn type bil med den type kilometer. Jeg synes kanskje det litt I overkant, men det min sånn rent subjektive mening. Dette ikke en uthenging av annonsen sånn, eller noen sånn egentlig. Jeg synes prisen frisk. Men jeg tror, jeg har vanskelig, altså hva tror du? Tror du at en sånn type bil en investering?
Dette går jo litt tilbake til det vi I utgangspunktet snakket om da vi begynte med denne podcasten. Det var jo en av de virkelig tidlige tingene vi pratet om, det med hva det som gjør en bil verdifull? Og det jo at den sjelden, biler som veldig sjeldne, sånn som verdens dyreste bil nå, den SLR-en, supersjelden, det finnes bare en maken, og den Mercedes, veldig sjelden. Den må være da det må være produsert få altså hvis det var ekstremt mye munkmaleri som drev og suste rundt nå var det jo egentlig det da, for han var jo veldig produktiv, men det noe annet men dårlig eksempel egentlig, men hvis det var produsert veldig mange da det jo en god sjanse for at det finnes andre biler som også har tilsvarende kvaliteter som den her, altså lav kilometer pen bil, ikke rusten også, da det begrenset hvor mye det verdt. Altså man kan bare liksom gå gjennom den listen. Hvis bilen hadde vært eid av en veldig spesiell person, ok, da begynner vi å snakke.
Hvor mange BMW E39 5-serier det produsert?
Åh, oh, det noen hundre tusener.
Det produsert millioner. 1,488,038
E39-er. Ja.
266,000 av de var stasjonsvogner. Ja. Det var et overraskende lavt volym faktisk.
Ja.
Som gjør at I hvert fall, hadde det vært en stasjonsvogn, så hadde teoretisk sett dette vært en mye mer verdifull bil, sånn på sikt. Eller, ja, det jo igjen heller ikke riktig, men den kunne vært riktigere, men...
Et annet poeng da.
Den, fortsatt, jo... den fikk 4 NCAP-stjerner.
Ja, det var på grunn av passiv sikkerhet for fotgjengere, at den ikke fikk 5, ja. Visst nok.
En stjerne for pedestrians.
Åja. Nettopp, det trakk litt ned. Ja. Hadde det vært en spesiell motor, eller minst en spesiell girkasse, eller et spesielt, altså den var ganske fine farger, men hadde det vært et spesielt utstyr på den, for eksempel at den hadde originale sånne sportseter, det har den ikke. Jo, har den det?
Den har sportseter.
Ja, den har, ja, det hjelper litt.
Altså, det en veldig fint utstyrbil, og jeg blir veldig glad av å se annonsen. Igjen, dette ikke ment som en diss av selger, men jeg usikker på om, for det første du får 250 000 for den, og jeg usikker på om den vil gå opp I pris de neste 5 årene. Fordi det så mange av det. Men jeg har jo kikket litt på dette, og...
Det veldig, den litt sånn tricky egentlig, fordi det jo utvilsomt en bil som veldig mange glad I, og som har litt sånn legendestatus, altså E39 ja. M5, hadde det vært en E39 M5, Så de bilene går ikke de opp mot en million da, hvis de skikkelig, skikkelig fine.
Men du kan også hvis du bruker det 5-år-argumentet hans da, så betyr det at du kan sammenligne dette med en E34 525i fra
92. De ble det produsert mye færre av da.
Ja, men de koster heller ikke 250 000 kroner. De koster mer enn 150 000.
Ja, men ja, med den lave kilometer sånn. Det hadde vært mer sjelden, mer sensasjonelt for så vidt.
Ja. Men jeg tror fortsatt 250, jeg ville vært en stretch for en 525i som ikke var en sånn M-Tech-løsning.
Så,
jeg synes det interessant. Jeg håper bilen finner et godt hjem.
Ja, ikke spesielt sjelden motor-gir-kombinasjon. Ikke eide av noen spesielt interessante personer. Egentlig overhovedet ikke eide av noen spennende personer.
Som vi vet om I alle fall.
Ikke en sjelden bil, sånn sett, selv om kilometerstand lav.
Den sjeldent rustfri.
Ja.
Ja, så jeg har genuint lyst på bilen, men til 250 000 så har jeg ikke lyst på bilen.
180?
Nei. Jeg tenker 100, men det gjerrigknarken jeg som snakker.
Den verdt mer enn
100. Så jeg tror den verdt mer enn 100. Ja. Jeg tipper 150 vel der.
Ja.
Men på den andre siden, vi får bare se hvor markedet tar den. Vi har tatt feil her før, og det kan godt være at den bilen blir solgt for 250. Så vi ønsker selger all lykke til, men det en interessant diskusjon.
Det morsomt å drodle rundt det der. Hva det som kommer til å bli verdt mye penger? Hva det man sitter med nå som man skal, du skal investere, du skal ha en bil du kan bruke litt, men du skal ikke liksom kjøre den kjempelang.
Hvis en bil produsert I mer enn 10 000 eksemplarer, 50 000 eksemplarer, så vil du aldri få igjen pengene dine ved å la være å bruke den.
Nei, det tror jeg du har rett I.
Bruk bilen, altså. det ikke verdt det å ha en sånn low mileage garage queen. Mm. Hvis du kjøper en sånn bil, så må du bruke den.
Mm.
Hvis ikke, så kan du bare kjøpe, mm. er det bare ikke noe poeng.
Mm.
Så. Jeg tror vi må ta runde av. Til neste uke så får vi jo en gjest i studio. Ja. Det blir jo spennende. Vi har tenkt å holde sendinger gjennom sommeren.
Mm.
Vi kommer mer tilbake med hva vi gjør i sommer med dette her. Inntil da så kan du sjekke ut Finansavisen Motor på Facebook og Håkon Fotografkatt på Instagram. Skamlund er min handle, og der vil du jo dryppe inn noen hint av bilder av denne Range Rover Sporten underveis. Så det blir også spennende. Og så får vi håpe at Tommy Steine tar det med et glimt i øya, at vi ler litt av forhistorien til denne bilen.
Vi ler med sympati og hvis du lytter, Tommy, kom innom her og prat litt om det.
Kom og prat bil.
Kanskje du vil til og med sette deg inn i bilen til Marius, din tidligere bil, og ta en liten tur.
Ja, det kunne jo vært festlig.
Det hadde vært veldig gøy.
Ja. Med det så sier vi takk for oss, og så høres vi om en uke. Ja, det blir bra.
Har du ikke meldet at vi ikke har snakket noe selv om bilen siste? Det er bare
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.